Voti favorevoli 383.
Otrdienas vakarā Eiropas parlamenta deputāti Urzula von der Leyen apstiprināja Eiropas komisijas priekšsēdētāja samatā ar 383 balsīm pār. Tas ir tikai par 9 balsīm vairāk nekā bija nepieciešams vairākuma nodrošināšanai. Pret balsoja 327, bet atturējās 22 Eiropas parlamenta deputāti. Tomēr Leyen ir apstiprināta un nomainot Jean-Claude Junckeru 1. Novembrī kļūs par pirmo Eiropas komisijas priekšsēdētāju sievieti. 60 gadus vecā Leyen līdz šim bija Vācijas aizsardzības ministre. Viņa jau iepriekš paziņoja, ka atkāpsies no šī amata neatkarīgi no otrdienas balsojuma rezultāta. Leyens vietā Vācijas aizsardzības ministra samatā šodien stācies kristīgo demokrātu līdere Annegreta Kramp-Karrenbauer, kanclers Angels Merkels tuva sabiedrotā. Leyen ir dzimusi Briselē, ir 7 bērnu māte, brīvi pārvalda vācu, franču un angļu valodas, tuva kanclers Merkels sabiedrotā. Uzreiz pēc vakardienas balsojuma pateicības uzrunāja Eiropas parlamentā viņa aicināja uz konstruktīvu sadarbību.
The task ahead of us humbles me. It's a big responsibility.
Uzdevums, kas mums ir priekšā, liek man būt pazemīgai. Tā ir liela atbildība, un mans darbs sāks tagad. Es pateicos visiem parlamenta deputātiem, kuri balsoja par mani. Bet mans vēstījums visiem jums ir – strādāsim kopā konstruktīvi, jo mērķis ir vienota un stipra Eiropa.
Is a united, a strong Europe.
Leyen nākamajos 5 gados spēlēs vadošu lomu nosakot Eiropas Savienības politiskās prioritātes. Vakar uzrunā deputātiem viņa izklāstīja savu redzējumu. Klimata jautājumos Leyen solīja līdz 2050. Gadam padarīt Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu. Viņa arī grasās piedāvāt jaunas priekšlikumus migrācijas jautājumu risināšanai un atsākt centienus reformēt Eiropas Savienības patvērumu meklētāju uzņemšanas sistēmu. Leyen tāpat uzsvēra bloka robežu aizsardzību. Ursula von der Leyen arī paziņojusi, ka savu Eiropas komisiju gatavojas veidot no vienāda skaita sieviešu un vīriešu. Tas var nozīmēt izmaiņas dalību valstu līdz šim izvirzītajās nominācijās uz komisāru amatiem. Eiropas Savienības valstu līderi par Ursulas von der Leyenas kandidatūru augstajam amatam vienojās pirms 2 nedēļām negaidīti, īpaši ņemot vērā, ka viņa nekandidēja maijā notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas, vai parlaments viņu apstiprinās, nebija skaidrs līdz pēdējam brīdim. Leyen atbalstīja viņas pašas centriski labējā Eiropas tautas partijas grupa, bet gal galā arī sociāldemokrātu un liberāļu līderi signalizēja, ka viņu atbalstīs. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.